Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt.
Så er det endnu en gang blevet tid her på kanalen til programmet, hvor du får chancen for at finde din nye yndlingspodcast, hvor du kan høre, hvad der fylder for dine medmennesker, og hvor du kan blive klogere, underholdt og måske endda inspireret. Det er også tid til, at du skal høre nye stemmer, fortællinger og holdninger, og det kommer jo alt sammen fra Danske Fritidspodcasts. Jeg har i aften fornøjelsen af at præsentere dig for hele to Talentlab-debutanter, der godt nok stikker lidt i hver sin retning. Først der samles vennerne, og der skal varmes nogle popcorn, når tre ud af filmklubbens fire værter præsenterer deres yndlingsfilm og diskuterer, hvad det er, der gør lige præcis de film, fortjener lidt ekstra kærlighed.
Nu var du meget efter Once Upon a Time in Hollywood, fordi den havde en flad handling. Altså her synes jeg jo ikke, at der er noget at komme sådan vildt meget pral af. Det er en meget lang film med nogen, der sådan skal skyde hinanden. Og sådan. Det er lidt det. Det er en god film, men altså ja.
Jeg tror bare, at ligesom Coen-brødrenes film har faldet så meget i min smag, fordi sådan, de bliver lidt kedelige, synes jeg.
Og efter vi har hygget med mere eller mindre gode filmvalg, så står den på samtale-podcasten Fritid, hvor Poul og Mads stiller skarpt på mobile pay-kulturen og generelt uretfærdighed.
Den 30. december bliver jeg så kontaktet af den her kammerat, der så bailer på mig. Så jeg ender med at fejre nytårsaften solo. Det var hyggeligt. Jeg synes godt om mit, nu det lyder defensivt det her, men ja. jeg synes godt om mit eget selskab, ikke? Så jeg drak et glas rødvin, og jeg spiste en bøf.
Og selvom aftens to fritidspodcast stikker lidt i hver sin retning, så har de i hvert fald én ting til fælles, og det er den venskabelige stemning og varme, som er at finde i begge. For sjældent har vi her i programmet kunne præsentere dig for 2x55 minutter med så meget plads til kammeratlige drillerier, små interne referencer og generelt en dejlig varm tone. Først der får du den pakke igennem fritidspodcasten Filmklubben, hvor du i aftens episode skal møde tre ud af de fire værter. Du skal nemlig høre Alexander Bjørn Jensen, Ida Mosgaard og Jeppe Rode Fransson præsentere deres absolut yndlingsfilm for hinanden og dig. På den måde der får vi også et godt førstehåndsindtryk til Filmklubben, for der er i denne episode både en god bunke nørderi, filmisk kærlighed og altså selvfølgelig venskabeligt samvær. Lyt med her og vær pseudosocial med de tre værter, og imens så kan du tænke over, hvad der ligger nummer 1 på din filmliste.
Vi er tre glade amatører, som elsker at snakke om film, og denne gang så skal vi dykke lidt ned i hinandens yndlingsfilm. Den gæve lytter kan måske huske, at i første afsnit, der præsenterede vi os selv ved også at præsentere vores yndlingsfilm. Og nu tænker vi, at det er på tide, at vi lige dykker lidt længere ned i, hvorfor det er det valg, vi har truffet. Og måske lige til at starte med, for at genopfriske hinandens hukommelse, og måske også lytternes hukommelse, kan vi lige tage en runde rundt, inden vi går i gang med det hele. Jeg vil lige starte med at sige, at mit navn er Alexander. Og jeg får lov til at være vært i det her afsnit, og jeg har valgt filmen No Country for Old Men. Dels fordi jeg er kæmpe Coen-brødrene fan, og fordi det her står for mig som en af de bedste film nogensinde lavet. Jeppe, hvad for en film har du valgt?
Ja, jeg sagde det jo så faktisk ikke i det første afsnit. Det glemte vi jo lidt.
Vi har ventet spændt.
Og jeg tror, min yndlingsfilm, det er ikke sådan en klassiker. Det kan man ikke sige.
Nej.
Men det er en film, der bare gør noget godt ved mig.
Okay.
Og nu skal jeg lige sige, det er Woody Allen's udgave, og det er Midnight in Paris.
Ja.
Altså Woody Allen's udgave. Det er meget vigtigt lige at få det på plads.
Er der flere?
Ja, er der andre udgaver?
Lad os bare sige, at Paris Hilton lavede på et tidspunkt en hjemmevideo, som også
hedder... Nej, det er løgn!
Det er rigtigt. Som også hedder Midnight in Paris.
Nej.
med lidt andet handlingsforløb.
Jo. Okay. Og derfor var det vigtigt for mig lige at understrege, at det var Woody Allen's film, Midnight in Paris.
Ja. Således opmuntret kan vi jo gå videre til dig, Ida. Hvad er din yndlingsfilm?
Det er American Beauty, som er jo en fantastisk fantastisk 90'er film med Kevin Spacey i hovedrollen. Ja. Og den har jeg set mange gange, og kan blive ved med at se og finde nye ting.
Ja.
Og det bliver ikke bedre end American Beauty.
Jamen, det er sådan lidt en film om Kevin Spacey, der spiller en karakter, der er sådan lidt gusten og går over folks seksuelle grænser. Og Nå, ja, ja. Det kan jeg ikke sige.
En selvbiografisk.
Det sagde du, ikke jeg. Nej, okay. Man kan sige, at det er tre film, der ligger lidt i forskellige verdenshjørner.
Det må man sige.
Ændrer sig hinanden. Men vi har jo en lille time foran os, hvor vi kan få lov til at dykke ned i de her film. Og jeg tænker, at vi skal starte med American Beauty.
Fedt.
Og du kan måske lige gå lidt mere ned i dybden om, hvad det er, du synes, der gør den så god, og hvorfor den bare stikker alle andre film, der er at finde derude.
Jamen, jeg tror, der er mange ting ved American Beauty, som er helt fantastisk, og den vil jo også rigtig meget, og den gør rigtig mange ting. Altså, historien er jo, i bund og grund, det er jo lidt trivielt. Det er jo en mand, Lester, som er, han keder sig sgu i sit liv. Det er jo Kevin Spaceys karakter. Han keder sig i sit liv. Han har et kedeligt hus, en kedelig kone, og en datter, han ikke har det store forhold til, og han har også et kedeligt job. Og han bliver jo, han bare bliver bare frustreret, og så lige pludselig så, og det er jo egentlig lidt gusten, det i bund og grund, men han ser jo en af hans datters, skolekammerater, og synes jo bare, hun er mega lækker. Og det giver ham simpelthen sådan en kæmpe livsomvending, hvor han lige pludselig begynder at leve igen rigtigt. Mm. Og jeg synes, der er bare så mange ting i den her film, som er utrolig dybe og utrolig meningsfulde. Både der er noget, den siger meget om 90'erne, der er en eller anden kritik af det her hamsterhjulstilværelse med, at du har et parcelhus, og du går på arbejde, men altså, hvad er det egentlig for et liv, du lever, og giver det egentlig mening til din tilværelse? Og så er der jo alle mulige forskellige aspekter, er der jo en masse kropsidealer med hans datter, der er en masse, altså det er jo det er også et mormysterie, der handler også om accept af homoseksualitet, og der er mange karakterer, som er meget dybe og meget nuancerede, og jeg synes nemlig, at den bliver ved med at give noget, hver gang jeg ser den, og så synes jeg også, slutningen, den har altid bare rørt mig dybt, og den her scene med plastikposen, eller videoen af den plastikpose, der svæver i vinden, hvor de sidder og ser den, jeg synes, det er en dybt rørende scene for mig, der en del, der synes, den er lidt mærkelig, ved jeg. Men jeg har altid synes, det er en fantastisk scene. Og jeg synes nemlig, det er et film med meget på hjerte, og som bliver ved med at give. Og man kan blive ved med at se den og finde nye ting.
Mm. Er du vild med den, Jeppe?
Ja, det er jo. Jeg synes, det er en god film. Og det er rigtigt, som Nita siger, den er også med meget sådan poetisk på en måde. Mm. Altså, den tager rigtig mange tabuer op. Om hvordan er det, man skal leve sit liv. Og det er ikke, fordi det sådan er det, der er omdrejningspunktet i filmen, men det bliver bare ligesom en del af det. Især det her, ham her, naboen her, ikke, der er sådan lidt stemplet af, at han har været indlagt på noget, en eller anden psykiatrisk afdeling på et tidspunkt, ikke, ham her, der filmer hele tiden, og ham her militærfaren, som er meget hård i sin opdragelse, og som fuldstændig har gjort sin kone psykisk syg med den måde at være på. Og så var jo hele Kevin Spaceys familie, eller Lesters familie, ikke? Altså det er rigtig, jeg synes, det er en rigtig, rigtig god film, og man har egentlig sådan lidt svært ved at pege på, hvem er egentlig the bad guy i den her film, for det er det jo lidt alle sammen. Mm. Men jeg tror egentlig, da jeg sådan så den, indtil vi skulle lave den her podcast, kom jeg egentlig sådan lidt i tanke om, jeg tror egentlig, the good guy i den her film, det er egentlig ham der, the creep, der egentlig optager. Det er måske, hvis man lige ser til bort fra, at han sælger stoffer, så er det måske egentlig ham. Ja, det er måske også en vigtig detalje, ikke? Men så er det måske egentlig ham, der egentlig har værdierne i orden. Og det synes jeg er et ret interessant paradoks, som filmen sætter op. Og så spiller Kevin Spacey jo bare fremragende i den. Ja. Altså, det gør han, det må man sige, uanset om man kan lide ham i dag eller ej.
Men jeg tror, mit første møde med Kevin Spacey, det var sent møde, det var faktisk House of Cards, og jeg er en stor fan af, i hvert fald de første par sæsoner, af House of Cards, og specielt Kevin Spacey i den rolle, og det var efter, jeg havde set det, jeg ligesom besluttede den her skuespiller ned til at dykke noget mere ned i, og så ligger American Beauty og Usual Suspects jo, som to film, du ligesom skal forbi, og American Beauty, det tog meget mange forsøg at komme igennem. Ja. Og jeg tror, efter jeg har set den igennem en gang til, efter eller op til det her podcast, end det, jeg tror, den gør så godt, og derfor, jeg synes, den er så skide irriterende, er, dels spiller Kevin Spacey en helt anden rolle. Altså, han bryder jo totalt den der kasse, jeg troede, jeg havde smidt ham i, når han spiller Frank Underwood. Det her er jo en virkelig lousy, virkelig, altså, under modden mand, han spiller. Og for det andet, så synes jeg, den er så god til at portrættere det der, du kalder hamsterhjulslivet. Altså, jeg kan virkelig mærke, at det er et kedeligt liv, han lever. Og det gør bare, jeg synes, de første par forsøg, der synes jeg virkelig, filmen var kedelig. Jeg blev helt irriteret over det. Vi skulle da ikke se en film og blive mindet om, hvor ordinær det hele kan være. Og det er jo i virkeligheden meget det geniale i den film, og det, den bygger videre på. Ikke?
Men det er jo, jeg synes nemlig også, i bund og grund, den har nogle ret gode budskaber eller gode værdier, fordi som du siger, Jeppe, at hvis man skulle finde en good guy, eller en, som har moralen mere i orden end mange af de andre karakterer, så er det jo nemlig ham her, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder, men ham, der sælger stoffer.
Ja.
Og han er jo, det der er fedt for mig ved ham, det er jo, i bund og grund så ser alle ham jo lidt som en freak, og han er meget mærkelig, for han går og filmer hele tiden.
Det er Ricky.
Det er Ricky, ja. Han går og filmer, han siger nogle mærkelige ting, og han holder sig ikke ligesom inden for de sociale normer. Mm. Men i bund og grund, så ser han jo også igennem mange af de tomme ting, som de andre karakterer, de omgiver sig med. Også, hvad er det, hun hedder, cheerleaderen der, som Lester forelsker
Angela.
Sig? Angela, præcis. Ja. Og Angela er jo også altså, en karakter, som fokuserer så meget på skønhed. Altså fuldstændig overfladisk. Det er det eneste, der betyder noget for hende, virker det til. Men
hun er super irriterende.
Hun er super irriterende, men hun er jo også et sårbart menneske, finder man ud af.
Ja.
Og jeg elsker, hvordan man får hele det her billede i starten af i filmen, som du også siger, Alexander, at den er jo ret kedelig, fordi de lever et kedeligt liv. Det er overfladisk. Der er ikke noget mening. Og så skraber man langsomt ind under huden på de her karakterer, og man får et meget ærligt billede af dem som mennesker, som jeg synes er ret fedt, fordi man ser dem nemlig både være skrøbelige og sårbare, men også jo, at de jo også er nogle røvhuller, og mange af dem er jo ikke, de er jo ikke perfekte mennesker, de er ikke gode mennesker heller. Og jeg synes nemlig, det er ret fedt at have en film, der kan alt det, og så netop samtidig være flot filmet, fantastisk musik, og have en meget sådan poetisk tilgang til det helt mondane 90'er parcelhusliv.
Ja, man siger, det er faktisk en ret mærkelig film. Altså også i sådan, altså, den måde, den er instrueret og sammenfattet på, at den er sådan lidt artsy, hvis man kan sige det, den med alle de der, når han tænker på hende, cheerleaderen der, hvad var det, hun hed?
Angela.
Ja, nå, okay. Ja, nu har du smidt telefonen væk, man. Nu kan du ikke google dig til det længere.
Jeg kan ikke kigge på andet lige mere.
Men altså, og det er i virkeligheden det, jeg synes, den gør den igen lidt irriterende, men også ret genial. Det er, at den tør ligesom noget andet. Det er jo totalt ude af trit med alt det andet, man ser for de der 90'er-tiden der. Det synes jeg gør den ret fed. Jeg sidder, når jeg tænker den, og tænker lidt over, sådan, kan man lave en film? Kan man lave den film i dag, lige nu? Kan man lave den film nu?
Det tror jeg ikke. Altså, jeg synes nemlig, den film, den rammer ind i noget meget uperfekt, og den går ind, altså både fordi den rammer ind noget uperfekt, men det er også bare en 90'er film.
Mm.
Jeg synes, den har noget, i mange på bedre ord, men sådan lidt kapitalismekritik, af nemlig det her hamsterhjulsliv, som jeg også synes, man ser i en film som Matrix, som udkom på samme tid, og der var mange af de 90'er film, der var meget kritiske over det her, kan man sige, egentlig meget fredelige liv, man havde det i slut 90'erne, fordi der var jo, altså det var en tid med velstand og rimelig meget fred i verden, og vi havde ligesom afsluttet den kolde krig, alt var godt, men så var der alligevel meningsløshed, som der er mange film fra den tid, der portrætterer, og vi lever i en anden tid i dag, og der er nogle andre temaer i de film, vi ser i dag, og jeg tror bare også, vi er blevet mere følsomme som kultur over for, hvad kan man sige, ting, der bryder med nogle tabuer og med nogle normer. Og hele den her, altså det er jo på grund af, det er jo dybt forkert, hele Kevin Spaceys altså attraktion af hende her Angela, det virker jo virkelig ulækkert, når man ser det i dag egentlig, fordi han er jo en voksen mand, og hun er jo jomfru, finder man også ud af, og det virker bare forkert på mange måder. Men det virker jo i filmen. Men jeg tror ikke, man vil lave det i dag. Altså slet ikke med Kevin Spacey i dag, vel?
Nej, det er for meget det gode.
Det ville være overgangs. Men jeg tror også, en af de ting, jeg også synes, filmen kan, det er, at en ting er jo, at den udfordrer normer og sådan fastgroede opfattelser, der er i samfundet, i vestlige samfund på det tidspunkt. Men den minder os også lidt om, at vi skal være glade for det, vi har. Fordi det, der jo rent faktisk sker i slutningen af filmen, er, at Kevin Spacey jo kigger på det her portræt, hvor han kigger på sin datter og sin kone, og han måske egentlig, hvor det tiøren egentlig falder, og hvor det måske egentlig går op for ham, at måske var fejlen ikke, at han havde et kedeligt liv. Måske var fejlen, at han ikke værdsatte de ting, der var omkring ham, godt nok. Og at det var det, der ligesom var årsag til den her psykiske breakdown, som de ligesom alle sammen oplever på en eller anden måde. Ikke? Og det synes jeg er en fantastisk morale, samtidig med den jo selvfølgelig også udfordrer, hvad skal man sige, tabuer på en måde. Ikke?
Mm. Den har jo nemlig den her kærlighed til skønheden i de små ting, og at man sætter pris på nogle helt små ting og nogle hverdagsting. Og det, i bund og grund handler det jo netop om at se skønheden i det, man normalt ikke ville sætte pris på, og hvor meget man kan gå glip af, hvis man kun er interesseret i hvordan noget virker på andre. Altså hans kone er jo i starten jo meget et billede på det her, ikke? At hun prøver jo hele tiden at have et særligt image, som hun prøver at opretholde, og hvor hun er jo dybt ulykkelig nedenunder, fordi hun har ikke noget. Altså hun har ikke den forbindelse med hendes mand, hun gerne vil have. Hun har ikke det ægteskab, hun gerne vil have, eller det forhold til datteren, hun gerne vil have. Men det vigtige, det er den der ydre, det ydre billede, hvor, og den ydre skønhed, og ikke den indre skønhed.
It's just a sofa! No!
Du fortsætter meget af den der folkdag.
Ja, lige jeg kommer med nogle citater en gang.
Bare lige ved.
Jeg vil sige, jeg synes også, en af de ting, filmen også kan, det er jo, altså nu, Bjørn, snakker du meget om musikken i Harry Potter-filmen, ikke?
Jo.
Jeg synes jo også, soundtrack er genialt i American Beauty. Altså Thomas Newman, ikke?
Jo.
Fremragende.
At den mand ikke fik en Oscar for musikken til den film, det er simpelthen en forbrydelse mod mennesket.
Jamen, han har aldrig fået en Oscar.
Nej, det har han ikke. Nej, han har skrevet musik til så mange geniale film. Og hvis jeg skal vende tilbage til det der, okay, ja, den gæve lytter har nok også fundet ud af, jeg går rigtig, rigtig meget op i musik, og også filmmusik, måske ikke kvæg min baggrund som tidligere musikstuderende. Men Thomas Newman, når jeg hører American Beauty soundtracket, og jeg har købt det, og det ligger på min telefon, og jeg hører det ofte, for det første, så er det for mig sådan lyden af hverdag, eller det er sådan lidt ordinært, og så er det skævt. Altså Thomas Newman, han kan lave nogle klange, som er sådan, det finder du slet ikke hos alle andre filmkomponister, og derfor passer han så perfekt ind i den film, ikke? Fordi han også der lydmæssigt, og vi er måske ikke opmærksom på det, når vi sidder og ser filmen, men det gør noget, spiller noget underbevidst for os. Han også bryder nogle grænser der. Det er altså meget, musikken er jo sådan nogle rør, de står og svinger op i luften, så det giver sådan en dirrende lyd, som er det sådan grundlæggende tone, der ligger i meget af hans musik, og det er simpelthen genialt.
Og jeg synes også, det nummer, der spiller der i den her papirpose-scene, og også til sidst, det her meget smukke nummer, det er jo helt fantastisk, det han har lavet der. Altså det kan jeg mærke, det får jeg nærmest gåsehud, hver gang jeg hører, for det er så smukt.
Ja, det er virkelig, han er virkelig, virkelig dygtig. Skrevet musik til, jamen det, ja, man har skrevet musik til Finn Nemo, for eksempel.
Finn Dory.
Det er faktisk ret god musik. Ja. James Bond-filmene. De
ja,
James Bond-film,
det er også Sam Mendes, der har lavet Skyfall og Spectre, som også har lavet.
Og Saving Mr. Banks, The Iron Lady. Kæft, han skriver god musik.
Spionernes Bro.
Ja, det er så ikke en af hans. Jeg synes ikke, det er det bedste.
Ja, har han i hvert fald lavet.
Ja, det har han. Tak for det input.
Ja, tak.
Du lytter til Radio 4.
Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som det første er det fra Filmklubben, hvor du i aftens episode kan møde tre ud af de fire værter. De er Alexander Bjørn Jensen, Ida Mosgaard og Jeppe Rode Fransson, som præsenterer deres absolut yndlingsfilm for hinanden og dig. Og vi er nu nået frem til den næste af dem.
Nå. American Beauty, det kan vi i virkeligheden lave et afsnit om for sig selv, fordi der er utrolig meget i direktionen og det visuelle, og sådan lidt, man kan dykke ned i, som er ret fedt. Men Jeppe, han står og tripper helt vildt. Det er mit mænd, det er der ikke noget galt i.
Ja, nej, det er fint, men.
Jeg kan se på dig, at du glæder dig helt vildt til at fortælle os om, om din yndlingsfilm. Og nu vil jeg egentlig have startet med at sige, eller spørge dig om det, men du kom selv ind på det. Vil du ikke starte med, for den lytter, der måske ikke kender Midnight in Paris, lige
altså, at give dig andet
udgave. Ja. Ja, jeg gider ikke et resume. Kan du ikke sådan handlingsforløbet, som man er med på, hvad det handler om?
Jamen, den handler om den her forfatter, eller ham her Jill, som rigtig gerne vil være forfatter, men er havnet ved at være manuskriptforfatter i Hollywood. Mm. Og han har en eller anden drøm om, at han gerne vil være ligesom de der 1920'ernes store forfattere, Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Ernest Hemingway, nogle af de der helt store fra 20'erne. Og de er så i ferie i Paris, ham, hans kone, sammen med svigerfamilien. Og det, der så sker, det er, at man jo på den ene side, så ser man Paris, som, altså, og det kan jeg lige godt afslutte med det samme, jeg er fanatisk med Paris. Altså, jeg elsker den by over noget i hele verden. Det er byen over alle byer. Mm. Og derfor jeg tror jeg også, at det er derfor, det er min yndlingsfilm, ikke? Så det følger man jo hans gang rundt i byen og så videre. Om aftenen sker der så det, at han sidder, han farer vild i byen. Han havner ved en kirke op ved Montmartre. Og så kommer der lige pludselig sådan en gammel Peugeot. Og så bliver han taget tilbage i tid. Og det er ikke sådan noget sci-fi noget. Det er bare en bil, der kommer og henter ham. Kører et sted hen. Og så lige pludselig havner han i et selskab med Scott Fitzgerald og konen Zelda Fitzgerald. Og så kører den ellers bare derfra, hvor han lige pludselig møder alle de her gamle Picasso'er med, Man Ray, nogle af de her Dali, som jeg har spillet af, nu kan jeg ikke huske, ham for pianisten der, Adrian Broden, sådan noget, ikke? My name is Dali, siger han, og det er fremragende. Det er en god film. Men jeg tror, det, der fanger mig, det er dels Paris, altså man ser virkelig byen fra en smuk side af den film. Og så er det hele den her sådan meget romantiske drømme tilbage til en tid, der var bedre end den, man er i nu. Altså dem, han kommer tilbage til 20'erne, og den tid, de drømmer sig tilbage til, det er The Golden Age. Ikke? Så det der med hele tiden at være et andet sted, end der, hvor man er, det er sådan en morale, jeg virkelig, virkelig godt kan lide fra den film.
Men jeg tænker, vores første afsnit, den handlede om Once Upon a Time in Hollywood, som jeg virkelig ikke var fan af. Jeg kan meget godt lide Midnight in Paris. Jeg synes, den er meget sød, og det er også en god film. Men hvis jeg skal sætte et ord, der rammer Once Upon a Time in Hollywood, tror jeg, som jeg sagde tidligere, så vil det være ordet nostalgi. Det samme ord vil jeg nok også bruge, hvis jeg skulle beskrive Midnight in Paris. Er der sådan gennemgående, at du bare til det nostalgiske, det der prøver at dyrke det, der engang var?
Ja, det har jeg faktisk ikke lagt mærke til, men det kan da godt være. At jeg er det.
Så bliver du klogere på dig selv.
Ja, så bliver jeg lidt klogere på mig selv, ja. Og så er jeg nok også sådan lidt en håbløs romantiker, og det er jo en sød og romantisk film.
Kan du lide den, Ida?
Ja, men jeg synes også, den er sød og romantisk og nostalgisk. Jeg synes ikke, det er sådan den Woody Allen-film, der har gjort størst indtryk på mig. Den er sådan... jeg ved godt, du er meget glad for den, Jeppe, men den har aldrig sat sådan det helt store aftryk, ud over sådan en, nå, den er fin nok. Altså, jeg er mere til en film som Annie Hall, eller...
Erin Brockovich.
Ja, eller hvad hedder det? Breaking Point, eller Match Point, eller nogle af de andre film, Woody Allen har lavet, som jeg synes...
Det er de lidt mere mørke film, kan man vel godt sige.
Ja. Det er måske bare mig, der bedre kan lide det, men nej, altså jeg synes Midnight in Paris er netop, jamen den er sød og let fordøjelig og lækker og en rigtig god pointe. Jeg kan godt lide det der med, at som du siger, moralen med, at man skal ikke fortabe sig i en tid, der ikke var. Man skal ligesom også sætte pris på det, der er, i stedet for hele tiden at håbe, man var et andet sted, fordi græsset er jo ikke grønnere på den anden side. Mm. Græsset er grønnest der, hvor man vander det. Som jeg læste på en køkkenmagnet her den dag.
Ja. Og trods af dine meget korte armer, så kan du simpelthen slynge.
Kom lige lidt gajol-boksfilosofi.
der, hvor man tror, blander det.
Jeg er meget stor fan af Woody Allen generelt. Jamen, ham kan jeg godt lide. Blue Jasmine står for mig som den bedste film, den mand nogensinde har lavet. Også derfor Cate Blanchett er en af mine absolut favoritskuespillerinder, fordi kæft, hun gør det godt, den film der. Men også Woody Allen, han dyrker lidt det samme tema i alle sine film. Altså den amerikanske overklasse. Ikke? Det er det, der sådan omdrejningspunktet for det hele, og det er sådan, jeg tror, han vælger at gøre det, for det er så nemt at drømme sig hen til. Og det, jeg tænker, der er fedt ved Midnight in Paris, det er, at du skal ikke, altså, det er ikke sådan en, du skal gå og filosofere over flere timer efter. Det er ikke noget, der er banebrydende for dit liv, eller hvordan du lever det. Det er bare en film, som du kan drømme dig væk i. Altså, du kan bare lægge dig ned, og så blive slået væk, uden du skal tænke i alt muligt andet, ikke? Den er sådan lidt for døjelig, tror jeg, var det ord, du brugte. Og det kan jo også være positivt, meget positivt. Nogle gange kan film også blive lidt for artsy, eller lidt for meget. Nogle gange har man også bare brug for noget sublim underholdning, som bare ligesom kan tage en ud af hverdagen. Og det må jeg sige, det kan jeg godt forstå, hvorfor du falder hen til en film som Midnight in Paris. Og så for at blive lidt det musiske, så er musikken også bare fantastisk. Ja, de bor og har guitaristen Django og noget dejligt fransk jazzmusik. Det er jo lækkert. Ja. Altså, det er bare dejligt, jo.
Men det sætter bare en fed scene i forhold til, altså til Paris. Det er, ja, jeg synes bare, det er godt. Jeg bliver så glad, når jeg ser den, og det er ligesom, du kan se American Beauty altså hele tiden, så har det virkelig, jeg tror, at sidste var i Paris, og jeg har imod væk været i Paris mange gange, der ser jeg den 3-4 gange, og jeg tror, jeg bare ser den 3 gange på en dag, altså, og jeg kan ikke forklare, hvorfor det er, at jeg er så fascineret af den film, for man kunne godt have valgt alt muligt andre, som du også siger, artsy, eller store blockbuster-film osv., men der er bare et eller andet i den film, der bare taler til mig. Det er romantikken, det er nostalgien, det er stemningen, det er byen, de er i. Det er de dilemmaer, som han bliver sat i, ham Dio, som jeg synes er skønne. Så er der nogle fede karakterer i. Hende her, den fuldstændig frygtelige kone, han er, eller kommende kone, som han har. Altså, helt sådan stereotyp overklasse amerikaner, og de her Tea Party bevægelse forældre, der er helt frygtelige, og så Michael Sheen, der kommer ind, og er ham der, den sådan lidt spændende professor, sådan meget pedantisk på en eller anden måde, ikke?
Vi kender alle typen.
Ja, der går der ved Versailles og fortæller lidt om, det her Versailles betyder faktisk der, hvor altså sådan den der sådan meget, det er irriterende, ikke? Fordi han skal blæres med sin viden på en eller anden måde, uden rigtig at være. Han vil ikke give nogen en viden. Det han, hans formål med det er, at vise, hvor klog han er. Ja. Og det er det, der er skide irriterende, ikke?
Jeg tænker på, er Midnight in Paris i virkeligheden nummer 2 til den der Wedding Crashers, eller hvad den hedder? Det er også de to, ikke, der ender med at blive gift.
Nej, det er det ikke.
Der må vi skuffe lytterne. Der er det nok Paris Hiltons version, du skal.
Det tror jeg også. Wedding Crashers.
Jeg tror faktisk, nu ved jeg, at det er din absolut yndlingsfilm, Jeppe, men jeg vil sige, at jeg har noget, der irriterer mig lidt ved filmen. Og det er, jeg synes nemlig, at nu snakker vi om, at den er jo sød og nostalgisk, men jeg synes også, at den er sådan, den er amerikansk sød. Og det er sådan en romantisering af Europa, amerikansk romantisering af Europa, som jeg altid, det kribler lidt i mig sådan på den dårlige måde. Jeg synes ikke, det er fedt, fordi jeg synes, at amerikanere har nogle gange en meget, meget sådan romantisk og forsimplet idé om Europa, og det bliver meget sådan eksotisk, og det bliver meget lidt et, altså det bliver meget sådan eventyrland, fordi det er Europe, men det er ikke et rigtigt sted, hvor folk bor og har liv, og det er det jo. Altså Paris er jo en helt almindelig by.
Jeg er ikke uenig, om man kunne også sagtens have portrætteret 1920'ernes Paris på en helt anden måde, ikke? Altså hvis man har læst, hvad den hedder, den der selvbiografiske bog, Ernest Hemingway har skrevet. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Den der, hvor man følger ham rundt i Paris, ikke? Altså, der lever han jo også på en klods. Altså, det er jo ikke, det er ikke liv og glade dage. Det er ikke fester hver aften, som det bliver portrætteret i filmen. Men jeg tror, det den rammer af mig, det er stemning i Paris, som jeg egentlig synes bliver ramt ret godt, hvis man også er der. Altså, man har den der følelse nede i maven, som når man sidder og ser filmen. Mm. Det er også den følelse, man har, når man er i Paris.
Mm. Ja. Jeg tror bare, jeg synes, altså Midnight in Paris, den, for mig ligger den lige i en streng af film, og med en god film, men stadigvæk sådan en amerikansk film, der har en lidt karikeret idé af Frankrig. Altså, det er også bare utrolig mange Disney-film, der foregår i Frankrig, som jo også er dybt karikeret. Altså sådan en, jeg tænker Ratatouille, som sådan umiddelbart også foregår jo i et moderne Paris, og det er også, altså jeg synes, det bliver sådan meget, det bliver sådan karikeret, og sådan, det bliver så, det bliver en forsimplet idé om hvad Frankrig er, og jeg er selv glad for Frankrig, men jeg synes det også, jeg synes bare, det er meget mere
komplekst. Franskmænd er også rigtig gode til at være karikerede.
Jo, jo, det er sandt. Det er helt rigtigt.
Det tror jeg, det er bare, det er de ingredienser, du får, når du bestiller Woody Allen. Ja. Altså, det er, han er en romantiker i alt, hvad han laver, uanset om det er så lidt mørke thriller, eller hvad det er, han ellers kører, så romantiserer han jo, og faktisk ofte i Europa, der er mange af hans film, der foregår i Europa, jeg tror, han er glad for det. Og det kører, dyrker han bare. Det tror jeg, det skal man bare sådan acceptere med en Woody Allen-film, at det er sådan lidt karikeret.
Men jeg tror bare, at ved mange af hans andre film, der er der alligevel noget mere mørke i dem. Altså det er ikke, den Midnight in Paris blev næsten, den blev næsten for sød. Altså hvor jeg synes, at mange af hans andre film, der sker nogle lidt mørkere ting, og han, og det er ikke perfekt. Altså selvfølgelig det, hvad hedder det, parforhold her, som Jill har med hans frygtelige kone der. Der er altid nogle frygtelige ægteskab eller frygtelige parforhold i Woody Allens film. Det er sådan en konstant ting, han har. Stakkels hans kærester og koner, og sådan, jeg tror ikke, han har haft gode forhold. Men jeg synes bare, at der er noget i den her...
Jeppe og jeg tænkte bare præcis det samme, da du sagde det
der. Hvad er det nu, der har været med ham?
Jamen, han er jo blevet beskyldt for at have forhold med små piger.
Ja. Jamen, ja, han blev jo kæreste med sin adoptivdatter.
Ja, det er
han har et klamt forhold til, eller han har et meget mærkeligt forhold til kvinder.
Ja.
Woody Allen har et mærkeligt forhold til kvinder. Og jeg ved ikke, jeg synes bare, at det bliver næsten for sukkersødt i Midnight in Paris. Men jeg kan godt se charmen, og jeg ved godt, han også, altså han går bare all in på det her. Jeg kan bare bedre lide, når det måske er lidt mørkere.
Ja, jeg er jo ikke uenig, og jeg tror, hvis jeg ikke havde det forhold til Paris, som jeg har, så havde det også været sådan en meget fin, okay, sød film. Men jeg er bare en sukker for Paris.
Ja.
Ja, det må jeg vejle om.
Ja, men det er også en sød måde at slutte det kapitel af på.
Ja.
Så kommer den bedste film over dem alle, jeg havde tænkt, vi skulle snakke om nu. Nemlig min absolut favoritfilm. Ja.
Jo, altså, jeg fandt jo i søvn til den i går.
Ja, som jeg kan godt høre. Jeg tror, der er en del mening om, helt præcis, hvor god den er.
Ja, jeg har også fandt i søvn til.
Men No Country for Old Men. Og hvis jeg skal gøre dig kunsten efter, og lige for den person, der ikke har set den, så kan jeg først og fremmest sige, at gå ind og se den. Den ligger på HBO lige nu, tror jeg. Det er jo en klassisk katten efter musen fortælling om en sådan lidt bunderøvagtig krigsveteran, der ved et uheld falder over nogle narkopenge. Altså det er sådan en narkohandel, der er gået helt galt ude i ørkenen i Texas, og han melder at tage de penge, der er til års. Og det skulle han ikke have gjort, fordi nu sætter kartellet ligesom alle kræfter ind på at finde de der, jeg tror, jeg fandt ud af, at det var sådan noget $2 million eller sådan noget, han har fundet i kontanter. Ikke? Og det er jo egentlig det, man følger jagten på de her penge, og det er det mest modbydelige, sådan Tarantino-agtig skurk, som bliver spillet af Javier, hvad nu han hedder til efternavn?
Bardem,
ja. Og han vandt også en Oscar for den, ikke? Ja, som de husker.
Jo, første spanier.
Som render rundt med den her ilt slagterpistol.
Det er jo bare en shotgun med en lyddæmper på.
Ja, nej, men han har også den her meget
trykpistol,
en trykflaske, som han skyder folk større ind med, også nogle gange deres hjerner. Og det er jo i virkeligheden den jagt, vi følger. Og i virkeligheden meget klassisk Cone, det er sådan et tema, der går igen, ikke? En eller anden person, der laver en eller anden fejltagelse, og ikke er klar over, at nu har de sat himmel og jord bevægelse på den helt forkerte måde, og det følger den bare klassisk her i det, jeg vil kalde, og jeg tror også, der er mange, der kalder for Coen-brødrenes absolute mesterværk. Den kader med noget.
Jamen, jeg er enig, jeg synes, det er, altså, det er en rigtig, rigtig god film, og jeg synes, der er gode skuespilpræstationer hele vejen rundt, især Javier Bardem. Altså, nu er jeres to film har vundet for bedste film, mener jeg. Ja. Det burde Midnight in Paris jo også have gjort. jeg ved faktisk ikke, hvem der vandt derovre, men det er der en grund til. Altså, det er en rigtig, rigtig god film. Man skal være i lidt særligt humør for at se sådan noget, se en kornfilm.
Det skal.
Altså, jeg kunne nok have været med at sætte den på klokken 23 går aftes, ja. Ikke? Efter en lang dag på arbejde, så bliver man også lidt om det. Ja. Men det er en god film, det er det. Jeg synes måske, den er meget lang. Det synes jeg sådan er meget kendetegn for kornfilm. Jeg synes sgu, det er lidt kedeligt. Altså, jeg synes, det er okay. Men det er ikke sådan, hvor jeg så tænker, at jeg sådan bliver blæst bagover af begejstring. Altså, så er der nogle skuespilpræstationer, der holder det oppe. Men sådan selve handlingen og sådan noget, synes jeg ikke... Altså, nu var du meget efter Once Upon a Time in Hollywood, fordi den havde en flad handling. Altså, her synes jeg jo ikke, at der er noget at komme sådan vildt meget pral af. Det er en meget lang film med nogen, der sådan skal skyde hinanden. Og sådan. Mm. Det er lidt det. Det er en god film, men altså, ja.
Men også, jeg synes også... Jo, det er en god film. Jeg tror bare, at ligesom Coen-brødrenes film har faldt så meget i min smag, fordi som jeg også lidt siger, de bliver lidt kedelige, synes jeg. Og det, jeg kender mange, der elsker Coen-brødrene, og synes, det er det bedste, der findes. Så det er måske ikke så populært at sige, men jeg synes ikke, at det er, at det sådan er helt op at ringe for mig. For jeg bliver ikke begejstret, når jeg ser den. Selvfølgelig, den er flot filmet. Der er nogle fantastiske scener, fantastiske skuespillere, god dialog. Det er utroligt flot lavet, men jeg synes bare, handlingen falder sådan, den bliver sådan lidt flad.
Okay.
Fordi jeg synes, man har hele den her katten efter musen, og så lige pludselig, så er han så bare død. Og jeg synes bare, det bliver sådan lidt flat. Altså, når man så døde han, og så dør konen, og... ja, spoiler alert, hvis man ikke har set den, men altså, så dør de, og så tager han væk, og så sidder ham den betjenten, og sidder og filosoferer over nogle drømme, han lige har haft til en slut. Men, og jeg synes, jeg har aldrig brugt mig op den sådan konske måde, at man, de bygger op til noget, og så giver de ikke en det alligevel.
Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt.
Vi er i gang med aftenens første podcast-afsnit her i Talents Lab, programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er altså en podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Og så er det altså noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. For alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, kan du altså finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcast-platforme. Det gælder også for aftenens første fritidspodcast. Den hedder Filmklubben, og i aftenens episode, der kan du møde tre ud af podcastens fire værter. Her er det Alexander Bjørn Jensen, Ida Moskov og Jeppe Rode Fransson, som præsenterer deres absolut yndlingsfilm for hinanden og dig. Og den har også stået på Idas udvalgte 90'er film American Beauty, dernæst Jeppes kærlighed til Paris og filmen Midnight in Paris af Woody Allen. Og vi er altså godt i gang med snakken omkring Alexander Bjørns medbragte No Country for Old Men, som det ikke lyder til, rammer helt rent ind hos de to medværter. Men de kan måske overtales. Hør med videre her.
Jeg synes, det er sjovt, fordi jeg synes jo, det er en vanvittig spændende film fra start til slut. Altså, den starter med, at skurken her, hvis karakternavn jeg ikke kan huske, du får det også at vide meget, meget sent i filmen, og det er også meget svært at udtale.
Men sugar.
Og det var... jo kvæler en sheriff ikke, med sin håndjern, og så er vi ligesom bare i gang. Det er bare starten. Og så kører den, der er ingen musik med overhovedet. Den klipper ikke særlig hurtigt. Der er ikke sådan mange hurtige scener af den. Jo, der er meget voldsomme scener. Men den har ikke travlt, den der film. Og så kører det bare for mig som et spændingsforløb fra start til slut. Slutningen er måske sådan lidt, lidt ude af trit med resten af filmens tema, men den starter også med den her fortælling om, og det er for mig, det filmen handler om. Titlen er jo virkelig ret vigtig for at forstå filmens moral, ikke? Den her udvikling i sydstaterne, den starter med ham, sheriffen, der fortæller, at han hele gennem hele hans generation, der har alle hans far, hans farfar og hans oldefar været sheriffer, Og før i tiden behøvede de ikke at gå med pistol. Det er de nødt til nu, ikke? Det er den her udvikling og den her barskhed, de oplever nu i Texas, som filmen ligesom dykker ned i. Og er den her, altså er det overhovedet et land, du kan leve i, hvis du vil blive gammel, ikke? Fordi chancen er ikke store, men i hvert fald ikke, hvis du er på bunden af samfundet. Og det synes jeg er et vanvittigt fedt tema. Og så noget af det, jeg tror, jeg vil sammenligne den lidt med Dunkirk i noget af det, den kan, fordi Dunkirk er også en film, du tænker, ser igennem, når du kommer til slut, så aner du ikke, hvad karaktererne hedder. Men det, som gør den ekstra modbydelig, er dens brug af lydeffekter. Og der stopper sammenligningen så måske også, men det er noget af det, som jeg synes, den her film virkelig vil kan, altså lydeffekterne. Der er få film, hvor det er så modbydeligt som den her, når der er en, der skyder en lås ind. Altså den her lyd af lufttrykpistolen, der bare siger shuff, og så skyder låsen ind. Det er så ubehageligt godt lavet, og det dyrker de virkelig, og i virkeligheden også derfor, jeg tror, de har valgt ikke at bruge underlægningsmusik, fordi de der lydeffekter spiller så enormt meget i filmen.
Men det er jo rigtigt, den er jo grundlæggende en ubehagelig film, fordi altså, ham her, Javier Bardems karakter, er jo dybt uhyggelig og en fantastisk karakter. Altså, ja. Jeg synes, det er en af de bedste skurke, jeg nogensinde har set. Og det er jo, og jeg er jo også enig i, det er en flot nok lavet det budskab, der er med, ja, som du siger, med den her, for, at det bliver mere råt nede sydpå i Texas, og den her, ja, ikke korruption, men det bliver mere barst.
Ja.
Og det jeg bare synes med Coen-brødrene, som jeg aldrig rigtig fanger mig, det er, at de altid ender på sådan et meget nihilistisk grundbudskab. Og sådan, fordi ting er sådan lidt, når det bliver barskere, og når kan du overleve, men der er ikke sådan en, der er ikke nogen opløftende budskab. Altså, det er jo virkelig det dimensionalt modsat af Midnight in Paris. Der er intet positivt i den. Nej. Og jeg synes også, altså, American Beauty, synes jeg jo også har nogle mørke sider, men den har også nogle positive noter, og har grundlæggende et positivt budskab, som jeg sidder ikke og får, og sidder, jeg har lært noget, eller blevet klogere efter at se No Country for Old Men. Jeg synes, den er flot, den er smuk, jeg synes bare, den giver ikke så meget. Det er mere stilistisk glade.
Altså, jeg har også svært ved at se på, hvad var moralen i det, jeg lige har siddet og set. Jamen, altså, jeg har sådan, hvad er det, jeg skal lære? Ja. Ved at se den her film. Det kan være, du går opklare
det
for mig.
Men jeg tror virkelig, han den vigtigste karakter i filmen, det er sheriffen. Altså ham her, den gamle sheriff.
Tommy Lee Jones.
Ja, Tommy Lee Jones, som spiller, som han altid spiller.
Ja, han spiller sig selv.
Ja, han spiller sig selv.
Ja.
Men dels i hele, altså første gang vi møder ham, er han på vej ud på hest, ikke? Ud for at se den her bandekrig, der er gået galt, og han er sådan, ja, der ligger kadaver, og de skød endda af hunden, og det er han faktisk ligeglad med. Han er sådan, det er hverdag for ham, og det fortsætter det egentlig med igennem. Han tror indkøbet, han fortæller på en bar, jamen de led en naturlig død. Naturlig død. Ja, i deres branche må det vel sige at være en naturlig død. Ikke? Det påvirker ham overhovedet, ikke? Og først, når han sidder tilbage, beslutter sig på at gå på pension, så sidder han der til sidst og er helt rastløs. Altså sådan, jeg tror, jeg vil tage ud og ride. Vil du ride med? Nej, det gider jeg egentlig ikke. Og så sidder han der. Jamen, jeg drømte også lidt en drøm i nat. Han kan slet ikke være i det der, fordi han har dyrket det der rå Texas. Det har han været en del af gennem hele sit liv. Ikke? Og nu skal han sidde. Nu var han faktisk den, der blev gammel. Og nu sidder han rundt om et bord og tydeligvis ikke særlig bekvemt med det. Og stiller så spørgsmålet igen. Er det her et land for gamle mænd? Det synes jeg er moralen. Altså, at vi ser lidt... Det er jo faktisk karakterer, der ånder og lever for det der univers, de er i. Ikke? De kunne ikke leve uden alt det action, som de er i. Og det er for mig moralen i den film. Jeg synes, den giver mig ret meget, når jeg ser den.
Så det er også noget med, at det er ikke kun bandemiljøet, der avler, hvad skal man sige, det hårde.
Nej.
Det er også, hvad skal man sige... Ja. Politiet, staten, staten.
Det er ligesom meget konen, efter hun har begravet sin mor. Det sjove er, at hun begraver sin mor, hvis han ikke begraver manden.
Nej.
Og da hun så kommer hjem, så sidder Javier her i hendes soveværelse, og hun tager det, hun skriger ikke, hun bliver lidt forskrækket, men hun står sådan, jeg vidste godt, det her ikke var over, ikke? Du behøver egentlig ikke at slå mig ihjel. Jamen jo, det siger alle folk. Alle folk siger altid, jeg ikke behøver at slå dem ihjel, jeg behøver at slå dig ihjel. Og det, hun er der også. Hun er ikke uden for det der rå miljø der, og hun er faktisk lige så rå som alle de andre. Hun ved godt, hvad det er for et liv og verden, hun lever i, og hvordan det i virkeligheden skal ende. Og det er derfor, jeg tror, titlen er ret vigtig at tage med i din overvejelse, inden du sætter dig ind og ser den. No Country for Old Men. Og så er det jo faktisk kvæg vores tidligere afsnit, en filmatisering af en bog jo. Okay. Kornbrødrene har selv sagt, at de sad nærmest bare med bogen åben og genskrev det på en computer.
Okay.
Så det er jo den mand, der også kan Oscar for bedste film.
Ja, en ting, jeg har lagt mærke til ved filmen, det er, i starten, der kører Javier Bardem's rolle over en bro, og hvor han ruller vinduet ned og vil skyde efter, jeg tror, det er en grib eller noget andet, der sidder der, men vælger bevidst at skyde under griben.
Ja.
Og det synes jeg også, der er et eller andet meget skægt symbolik i.
Ja.
Han har ikke nogen problemer overhovedet med bare lige at skyde ham der badeforhænget og de der fuldstændig uskyldige, der var på et hotelværelse.
Ja.
Men et dyr, der er lige ude foran hans bil, den vil han hellere få skrækket, så den flyver væk.
Ja. Det sjove er faktisk, at de er ret dårlige til at ramme dyr i den der film. Den starter også med, at han er på jagt, vores hovedkarakter her, krigsveteran.
Ja,
han skyder efter et eller andet, hvad det er så for dyr.
Jo,
ja, sådan et eller andet. Og rammer jo ved siden af, selvom den er lige i skuddet. Ikke? Men
han får hunden.
Det var
en ret fed scene, det var virkelig fedt.
Ja, det var nervepirrende.
Ja, det er nemlig pisse nervepirrende. Jeg synes også, den mest nervepirrende scene for mig, er den, hvor han er på det andet hotel, og han har lige sagt til receptionisten, ring til mig, hvis der er nogen, der tjekker ind. Og så vågner han om natten og tænker, der er simpelthen noget her, der ikke giver mening. Og først der kommer til at tænke på, at der er den her tracker i pengekassen, ikke? Og det er derfor, de hele tiden finder ham. Og tager den ud og kigger på den. Og så vi bare ude på gangen hører det der bip, 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 som skurken nærmer sig, ikke, værelset der. Og det, du ser ikke skurken på noget tidspunkt i den scene overhovedet. Du hører bare det der fup, da døren bliver skudt ind, og så kører scenen ligesom bare derfra.
Ja, han flygter.
Det er eddermame en velinstrueret, pisse uhyggelig scene for mig. Jeg synes, det er så genialt lavet.
Men det er også det, jeg vil sige, at selvom at man kan sige, jeg sidder ikke bagefter og synes, det er den bedste film, jeg nogensinde har set, men jeg må virkelig give den, at der er bare noget, der er noget stil, og de der scener er bygget fantastisk op. Mm. Jeg kom også lige det, at du sagde det med, at han var ude at jage til en start. Jeg synes, der er noget ret interessant i, at han hovedkarakterens rolle blev byttet helt om, for han starter jo som jager, og ender jo ret hurtigt med at blive en, der er jaget.
Ja.
Og det samme også med Javier Bardem's karakter, som jo starter med at blive fanget, og så ender med at være den, som fanger folk.
Ja.
Altså, der sker sådan et skift af folks grundpositioner i løbet af filmen, som er ret fedt lavet, egentlig. Og der er jo netop rigtig mange gode scener. Jeg synes bare, til sidst, der taber filmen mig lidt, fordi at lige pludselig er han bare død, og sådan, nå.
Lige pludselig er han død, og det, jeg synes, det er fedt, fordi det er sådan, nå ja, videre i forløbet. Det er sådan, ja, det er hverdag, at da sheriffen kommer hen op, der vores hovedperson er død, beder han jo naboen om at kalde til politiet, men det gider de ikke, de står bare og kigger, ikke? For det er hverdag for dem. Altså, det er jo ikke første gang, de har været vidne til en bandekrig, og de skal ikke ringe til politiet, for der er ingen hjælp at hente, når politiet kommer. Og noget, jeg specielt synes er fedt, er, efter Javier har slået konen ihjel, går han ud og sætter sig ind i en bil, og så tænker vi, det er slutningen, nu når han slået alle ihjel, han overhovedet kunne slå ihjel, og så bliver han påkørt, altså ved et uheld, et trafikuheld, ikke? Det er som om, han kan ikke komme ud af det der miljø, det er, uanset hvilken retning han tager, så er der et eller andet, der rammer ham, og det bliver så en eller anden vildfarende passager, eller bilist,
der støder ham.
Ja.
Men det er jo ikke, der er sådan et tema af vold, og, sådan, og kriminalitet, og den der forrådelse, der kan ske, og det må jeg jo egentlig give, jeg synes også, det er meget fedt. Der er ligesom den ramme rundt om det, og det gør filmen også meget godt. Det må jeg give dig.
Jamen, det var ikke nogen dårlig film.
Nej.
Altså, jeg har givet den 8 ud af 10 på IMDb, så jeg må være begejstret på et eller andet plan. Men igen, jeg sidder lidt tilbage med sådan lidt, hvad skulle jeg bruge det til? Men det er en god film.
Ja. Og så står den i noget kontrast til, hvis du har set Oh Brother, Where Art Thou, eller The Big Lebowski, eller noget andet af Coen-brødrene. Så den her en kendt mere seriøs ende.
Ja.
Altså, jeg kan huske, den første Coen-film, du anbefalede mig, Bjørn, det var Hail Caesar.
Ja.
Og jeg har aldrig været mere skuffet over en anbefaling til dig. Jeg synes simpelthen, det er noget af det dårligste, jeg nogensinde har set. Altså, jeg synes ikke engang, det var sjov.
Det er det rigtigt? Ja. Jeg synes, den er så fed. Helt ja. Sidst, har du set den?
Nej, jeg har ikke set
med George Clooney, der er sådan lidt fordrukket Hollywood-skuespiller, bliver kidnappet af nogle kommunister, som kræver løses for ham. Og den kører bare derfra. Det er der intet, der giver mening overhovedet.
Jamen, jeg så bare tænkte, hvad er det, jeg sidder og kigger på nu? Altså, det giver ingen mening overhovedet.
Nej, ingen mening overhovedet, da han smider sin chihuahua på en eller anden sovjetisk. Nå, det er en helt anden snak. Nu har vi været...
Jeg har en sidste lille ting til No Country for Old Men. Og det er så endnu en ting, som jeg faktisk ikke var så begejstret for.
Ja, fint. Pak bare mit person og min yndlingsfilm ned.
Jeg synes da også, I var hårde ved midten af den.
Jeg synes, jeg var meget sød over.
Ja, det er en sød film.
Nej, min sidste ting, og det må jeg sige, at det, der fandt jeg ingenting, der var sådan redeeming ved det her, og det var hovedkarakterens kone. Jeg synes, hun var vanvittigt irriterende. Jeg synes, hun var så underkudet. Hun var så hun virkede sådan lidt ligeglad. Hun tog ingen sådan... Hun virkede som om, hun var sådan lidt, så smutter du. Hvor skal du hen her midnat? Nå, nu skal vi flygte. Nå, hvad? Så skal jeg gå op til min mor. Nå. Ja. Okay, altså, og det var bare...
Men det for mig spiller ind i den pointe, jeg sagde før, nemlig at vi tror, hun er den uskyldige kone, som slet ikke er inde i det miljø, og selvom der står no culture for old men, så er det lige så meget kvinderne, der er en del af det her, som det er mændene, og det synes jeg, hun understreger i sin... Altså, nå, du har fået en pistol. Ikke, altså, hvad skal du bruge den til? Hvor meget har du betalt for den? Ikke? Mm. Det er ligesom det, der er det afgørende for hende, for hun kender godt det her miljø. Hun ved godt, hvad det er for en verden, hun lever i, og det har hun sådan set accepteret.
Ja, men jeg tror bare, jeg synes som karakter gjorde hun ikke særlig meget, udover at være sådan en, ja, bare sådan stille accept af, nå, sådan er det nu. Altså, det var nærmest uanset, hvad der skete, så der var ikke så meget konflikt i hendes karakter.
Men det var tydeligvis gjort der rasende, kan man sige.
Ja, men jeg tror også, det er fordi, at når hun er jo stort set den eneste kvindelige karakter, der også var med, og så synes jeg bare, det var en meget kedelig kvindelig karakter. Jeg ved godt, den foregår i 80'erne, og det er et konservativt Texas. Jeg synes bare ikke, hun gav særlig meget til filmen, og var særlig spændende. Og
er det derfor, du kan lide den, Bjørn? Fordi der ikke er særlig mange kvinder med hende, eller hvad?
Nej, det er ikke... Jeg synes, noget af det fede, det der deres forhold, har faktisk ret meget at sige i filmen, fordi Javier prøver at true hovedkarakteren ved at sige, jeg slår din kone ihjel. Og det er han jo dybt upåvirket af. Det er han jo. Jamen, han skal bare have sine penge.
Det er jo en værtsekskabers drøm, og så med 2 millioner dollar, og så bagefter så forsøger sin kone ihjel. Altså, det er bare...
Ja, det er en udtale, som at stå for egen regn. Det er jo også en af de ting, der spiller ind, ikke? Han er faktisk ligeglad, og det er også det, Javier siger til konen der, når han slår hende ihjel. Altså, din mand havde muligheden for at redde dig, men gjorde det ikke. Og det er derfor, jeg er nødt til at slå dig ihjel. Så har vi været rundt om hinandens film. Man kan jo spørge, hvis du, Jeppe, skulle vælge en af vores yndlingsfilm, hvilken en vil du så vælge?
American Beauty, helt sikkert.
Okay. Yes.
Selvom det også lyder lidt som en hestefilm, jeg ved ikke hvorfor. Altså først, da du sagde sådan American Beauty, når vi så siger, nej, det er Black Beauty, jeg tænker, hvor jeg er. Det er American Beauty, ja.
Og hvad vil du vælge i det?
Ej, jeg vælger Midnight in Paris.
Ej. Så vælger jeg Paris Hiltons Midnight. Nej, det gør jeg ikke. Det var selvfølgelig en lille joke. Bliver det for lummert nu? nej, vi har lige nogle minutter tilbage, som må sige, er der en film, I synes, der ikke er blevet nævnt? Fordi det er nogle gange lidt svært at sige yndlingsfilmen. Der er nok mange på listen. Du har allerede
Der er rigtig mange film, ikke? Men en film, som jeg synes er en af de mest undervurderede film i sådan en lidt nyere tid end for de sidste par år, det er Nocturnal Animals.
Oh ja, Tom Ford.
Tom Fords film, modeikon. Ja. Fuldstændig fantastisk skuespilspræstation af Jake Gyllenhaal og Amy Adams i den her. Det er en meget, meget barsk film. Det er en intens film, men den er bare fuldstændig fantastisk.
Ja. Jeg er også ret vild med Tom Ford's A Single Man med Colin Firth, hvor han spiller ham her, en homoseksuel professor, som hvis mand lige er død i 50'erne eller 60'erne, Og den handler jo meget om de her fordomme, om det at være homoseksuel. Han må ikke sige det, han kan ikke komme til sin egen mands begravelse, og han, det hele leder op til, at nu skal han begå selvmord, ikke? Jeg tror, den var 24 timer, og det, jeg tror, det er de to eneste film, Tom Ford har lavet, den Single Man og Nocturnal Animals. Jeg er meget enig i, det er nogle flotte film.
Helt vildt.
De er meget kunstneriske. Ja. De er utrolig dybe og utrolig mørke i virkeligheden, og meget langsomme.
Radio 4 taler med Danmark.
Og du kan høre de sidste anbefalinger fra Filmklubben samt et helt afsnit af samtalepodcasten Fritid med Poul og Mads efter dagens sidste nyheder, der kommer din vej lige her.